Verişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün iyul ayının 28-idir. Həftənin 5-ci günüdür. Gün ərzində Bakıda şimal küləyi əsəcək. Günortadan sonra külək biraz güclənəcək. Hava dünənkindən biraz isti olacaq. 32-34 dərəcə. Çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Axşam qərb rayonlarında şimşək çaxacaq. Qısa müddətdə yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Günortadan sonra bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gün ərzində havanın temperaturu elə dünənki kimi 33-38 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşitəsiz. İndi də gəlin görək bu saatda hansı xəbərlər var. Livanda İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər dinc sakinin öldürüldüyü bildirilir.
Qəzzə zolanındakı binalara zərbələr indirəndən sonra İsrail ordusu ərazini tərk etməyə başlayıb.
İraqdakı partlayışlarda 25 nəfər həlak olub.
Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsi təxirə salınıb. Hacı Məmmədov növbəti məhkəmə iclasında jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin detallarını açıqlayacağını demişdi.
Yol polisi cüt nömrələr olan bahalı maşınları nəzarətə götürəcək.
Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair Vaşinqtonda Amerika prezidenti George Bushla yaxın şərqdəki münaqişələri müzakirə edəcək. Bu Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Livanın Səhiyyə naziri deyib ki, İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər din sakin həlak olduğu güman edilir. Nazir Məhəmməd Cavad Xalifi Associated Press agentliyinə müsahibəsində bildirir ki, 382 nəfərin öldüyü artıq dəqiqləşib, qalanları isə hələ də dağıntıların altındadır ya da itkin düşüblər. Nazir onu da əlavə eləyib ki, bu 600 nəfərə öldürülən Hizbullah yaraqları və Livan ordusunun əsgərlərinin sayı əlavə olunmayıb.
İsrailin hava hücumları nəticəsində Qəzza zolağında Fələstinlilərin yaşadığı bir neçə yaşayış evi dağıdılıb, tələfat olduğu bildirilir. İsrail hərbçiləri deyiblər ki, onlar silah anbarı kimi istifadə olunan tikililəri hədəf seçiblərmiş. İsrail silahlı texnikası artıq Qəzza şəhərinin şimal və şərqindən geri çəkilməyə başlayıblar. Rəsmilər Fələstin hərbçilərinə qarşı iki günlük əməliyyatların bitdiyini deyirlər.
Cümə axşamı İsrail hərbi qüvvələri Livan ərazisini yenidən artilleriya və havadan atəşə tutub. İsrail hərbçilərinin bildirdiyinə görə, əsasən Beyrutdan şimaldakı Hizbullahın radar qurğuları hədəf seçilib. İsrailin müdafiə naziri Amir Peres cümə axşamı bildirib ki, 16 günlük əməliyyatlardan sonra demək olar ki, Hizbullah daha əvvəlki gücə sahib deyil. Eyni gündə İsraildə ehtiyatda olan 3000 nəfər orduya çağırılıb.
İraq rəsmiləri deyiblər ki, cümə axşamı Bağdatda törədilən silsilə partlayışlardan sonra azı 25 nəfər ölüb, 45 nəfər yaralanıb. Partlayışlar Amerika prezidenti George Bush'un İraqın başqa bölgələrindən Bağdada əlavə hərbi qüvvələrin gətirilməsini bəyan eləməsindən sonra artıb. Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld bugün dəqiqləşdirib ki, Bağdada qarşıdakı 3 ayda 4000 əsgər göndəriləcək. Rumsfeld onu da deyib ki, İraqdakı Amerika qüvvələrinin sayını 130 minə çatdırmaq üçün ilin sonuna qədər ora əlavə 4 briqada da göndərilə bilər.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası İsrail bombardmanı nəticəsində Livanda 4 BMT əməkdaşının ölümü ilə bağlı qətnamə qəbul eləyib. Qətnamədə İsraildən hadisəni daha detallı araşdırmaq tələb olunur. Amma qətnamə mətni Çin və başqa ölkələrin tələb elədiyindən yumşaq alınıb. Livanda həlak olanlardan biri Çin vətəndaşı olduğundan bu ölkə daha sərt qətnamə mətni təklif eləmişdi. Çin daha öncə Amerikaya xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər Amerika belə bir qətnaməyə qarşı çıxarsa, onda o da İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrdə Amerikadan fərqli mövqeyi nümayiş etdirəcək.
Amerika əleyhdarı kimi tanınan Venezuela prezidenti Hugo Chavez dünən Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Görüşdə əsasən Rusiyadan 1 milyard dollarlıq silah alınması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bundan əvvəl Venezuela prezidenti Amerika ilə əlaqələri yaxşı olmayan Belarusda da olmuşdu. Növbəti səfər isə İranadır. Chavezin Azərbaycanla eyni regiondakı ölkələrə səfərləri barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Vladimir Putin hörmətli qonağı Moskvada qəbul edərkən iki ölkə arasında qarşılıqlı ticari əlaqələrin inkişafına yüksək qiymət verərək ona qarşıdan gələn prezident seçkilərində müvəffəqiyyət arzuladı. Chavez səfərinin ilk günü Volqoqradda imzaladığı 1 milyard dollar dəyəri olan müqavilə çərçivəsində Venezuelaya 30 Sukhoi tipli qırıcı təyyarə və daha 30 vertolyot satdığına görə Rusiya prezidentinə minnətdarlığını bildirib. Chavez iddia edib ki, Birləşmiş Ştatlar Venezuelanın köhnəlmiş F-16 təyyarələri üçün ehtiyat hissələri almaq xahişini rədd etməklə ona qarşı blokada tətbiq edir. Bugünlərdə Vaşinqton Moskvaya müraciət edərək, müasir suxoy 30 qırıcılarını bu ölkəyə satmaq fikrindən daşınmağa çağırıb və bu sövdələşmənin nə Amerikanın, nə də Rusiyanın marağında olmamağını iddia edib. Çəviz Moskvada olarkən, tez-tez öz ölkəsinə qarşı təcavüzkər planlarda günahlandırdığı Birləşmiş Ştatları demokratiyadan dəm vuraraq bütün dünyanı əzab əziyyətləri düçar etməkdə təqsirləndirib. Bunlar İraqda, Yaxın Şərqdə və Latin Amerikasında baş verir. Birləşmiş Ştatlar İmperiyası bugün dünyada ən böyük təhlükədir. Nə həyatı, nə dünyanı, nə də insan haqlarını qanan, düşüncəsiz, kör və ağılsız nəhəng qüvvədir. Çəviz Moskvaya getməzdən əvvəl Amerikanın qatı düşmənləri olan Kuba lideri Fidel Castro ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoya baş çəkib və Vaşinqtonun şər mehvərinə aid etdiyi İranı ziyarət etmək niyyətindədir.
Rövşən Rahiboğlu Venesuela prezidentinin Moskva səfəri barədə danışırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstan rəsmiləri Kador dərəsindəki Abxaz yaraqlarının başçısı Emzar Kvisiani haqqında informasiyaya görə 100 min lari, yəni 57 min dollar mükafat qoyublar. Daha öncə Gürcüstan rəsmiləri silahları təhvil vermək çağırışına məhəl qoymayan Kvisiani və tərəfdarlarının axırına çıxacaqlarını bildirmişdilər. Cümə axşamı Gürcüstan prezidenti deyib ki, Kador dərəsində mərkəzi hakimiyyəti bərpa eləmək üçün burada Abxaziyaya rəsmi Tiblisin təyin elədiyi idarə etmə orqanları yerləşdirilməlidir.
Keçək Azərbaycana. Daxili İşlər Nazirliyinin polkovnik leytinantı Hacı Məmmədov və onun dəstəsi məhkəməsini və onun dəstəsinin məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salınıb. İyulun 27-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Əli Seyfəliyev deyib ki, müttəhimlərdən biri Nailə Quliyeva vəkilsiz qalıb deyə proses davam etdirilə bilməz. Əgər iyulun 31-nə qədər onun qohumları vəkil məsələsini həll eləməsələr, onda məhkəmə özü vəkil özü Nailə Quliyevaya vəkil təyin edir. Hacı Məmmədov iyulun 27-sində keçirilən prosesdə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı açıqlama verəcəyini bildirmişdi. Bundan əvvəlki ifadəsində o, jurnalisti indi həbsdə olan keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsinin öldürdüyünü demişdi.
Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib ki, cüt nömrələr avtomobillərdə rüşvətli alınır, belə maşınlar sürənlərsə yol hərəkəti qaydalarına məhəl qoymurlar.
Boşa nömrə verir.
İlin ilk 6 ayının yekunlarına həsr olunan kollegiya iclasında Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov onu da deyib ki, sərxoş vəziyyətdə və ya sürətlə idarə edilməyə görə verilən cəzalar da sərtləşdiriləcək. Bu, Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməyib, bizə axıra kimi dinləsəz, bunları da işləyəcəksiniz.
Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə geriləyir. Bununla bağlı geniş söhbətimiz olacaq.
Kəbin kağızı ilə kifayətlənib, rəsmin yəməyən qadınlar gələcəkdə hansı problemlərlə üzləşə bilərlər?
Azərbaycanın bir futbol klubu UEFA kubokunda mərhələ keçib. Bugün idman yeniliklərində işləyəcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dünya Bankı hesablayıb ki, keçmiş Sovet ölkələrində korrupsiya halları ümumi götürəndə azalır. Amma elə ölkələr var ki, əksinə, korrupsiya ilə mübarizədə geriləyir. Məsələn, Azərbaycan, elə Rusiyada da, Albaniyada da, Serbiyada da, Qırğızıstanda, bir də Çexiyada da eyni problem var. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Əliyev danışacaq.
Bankın Avropa və Orta Asiyada kasıbçılığın azaldılması və iqtisadi idarəçiliyi üzrə direktoru Cheryl Gray 4 ölkənin korrupsiya ilə daha uğurla mübarizə apardığını deyir.
2002-2005-ci illər arasında çox göstəricilərə görə vəziyyəti daha yaxşılaşdırmış ölkələr Gürcüstan, Slovakiya, Bolqarıstan və Rumıniyadır. Bu ölkələrin hamısı araşdırdığımız göstəricilərin hamısı üzrə böyük dəyişikliklər eləyiblər.
Keçid dövrü ölkələrində biznes qurmuş 20 minə yaxın firma təmsilçisi arasında aparılmış sorğuya görə Azərbaycanda, Çex Respublikasında, Rusiyada, Albaniyada və Qırğızıstanda korrupsiya biznes üçün başlıca əngəl kimi qalmaqdadır. Ermənistan, Tacikistan və Özbəkistanda çalışan firmaların təmsilçiləri 4 il qabaqla indi arasında çox da fərq görmürlər. Azərbaycanda çalışan şirkətlərə gəlincə, onun təmsilçiləri korrupsiya sardan vəziyyətin pisləşdiyini deyiblər. Onların dörddə biri rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu deyir. İnzibati korrupsiyaya görə araşdırma aparılan ölkələr arasında Azərbaycanda vəziyyət yalnız Qırğızıstandan yaxşı sayılıb. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın 10 növü üzrə bu araşdırmalar aparılıb. Korrupsiya ilə mübarizə aparan Transparency International adlı beynəlxalq təşkilat da ötən il bənzər məruzə hazırlanmışdı. Amma bu məruzədə korrupsiyanın Azərbaycanda azalmaqda olduğu deyilirdi. Həmin məruzə də elə şirkət təmsilçiləri arasında bənzər parametrlərlə hazırlanmışdı. Bəs araşdırmalardakı fərq nədir? Transparency International-ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva Azadlıq Radiosuna müsahibəsində fərqi belə izah eləyir.
Mənə elə gəlir ki, tədqiqat metodlarının arasında əsas fərq odur ki, Dünya Bankı yalnız harici investorların arasında rəy sorğuları keçirir. Transparency International isə həm harici, həm yerli investorların arasında keçirilən rəy sorğularına istinad edir.
Korrupsiyanın işləməsi sxeminə görə Dünya Bankı ölkələri qruplara bölüb. Bu sxemdə MDB-nin cənubundakı bütün qonşu ölkələr bir qrupa düşüb Azərbaycandan başqa. Azərbaycan Orta Asiyanın 3 ölkəsindən, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstanla bir qrupa düşüb. Yəni, korrupsiyanın işləməsi sxeminə görə Azərbaycan öz qonşularından nə ilə fərqlənir? Bunu Rəna Səfərəliyeva adamların korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmamaları ilə izah eləyir.
Azərbaycanda və Orta Asiyada əhali korrupsiya hallarına bir qədər bir tərəfdir. Yəni, müqavimət o qədər göstərmirlər.
Transparency International-ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva. Dünya Bankı bu qruplaşmalardakı başqa fərqləri də göstərir. Əgər Azərbaycanın və Orta Asiyanın 3 ölkəsinin daxil olduğu qrupda vergi ilə bağlı korrupsiya daha güclüdürsə, Ermənistan və Gürcüstanın daxil olduğu qrupda lisenziyalaşma ilə bağlı korrupsiya güclü sayılır.
Rövşən Əliyev Dünya Bankının hesabatı barədə danışırdı. Hesabatda deyilir ki, keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə zəifləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-a 12 dəqiqə işləyir. İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazılır. İlkin, buyur.
Çox sağ ol. Demək, bu gün də qəzetlər əsasən Hacı Məhmədov məhkəməsindən yazırlar, daha doğrusu məhkəmənin təxirə salınmağından. Demək, Bakı Xəbər qəzetindəki bir yazı var. Hacı Məhmədov uzun müddət Elmar Hüseynovdan danışmayacaq adlanır bu yazı. Demək, həmin yazıda Hacı Məhmədov Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məhkəmədəki etirafı və məhkəmənin təxirə salınması şərh olunub. Müəllifə görə Hacı Məhmədov mərhum jurnalisti sabiq nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü deyəndən sonra məhkəmənin ən azından bir günlük fasiləyə gedəcəyini əvvəldən bilirmiş. Yəni, bayaq da xəbərdə verilmiş ki, məhkəmə bugün həmin məhkəmə iclası olmalı idi, məhkəmə iclası təxirə salınıb 31-nə kimi. Demək, məqalə müəllifi deyilir ki, belə olmasaydı o Fərhad Əliyevin adını günün sonunda yox, günün birinci yarısındakı məhkəmə iclasında çəkərdi. Deməli, hər şey əvvəldən hazırlanıb və ən azı bir günlük fasilə iki məqsəd üçün seçilib. Yazı müəllifi deyilir ki, bu məqsədlərdən biri odur ki, şok məlumatın ictimai rəydə effektini yoxlamaq istəyiblər. İkincisi, açıqlamadan sonra yaranmış yeni şəraitdə Hacı Məmmədovu əks mövqələrdən qaldırılan suallara hazırlaşmaq istəyiblər. Ülviyə, buyur, bu Bakı Xəbər qəzetindəki yazıydı, görək səndə nə var?
Yeni Azərbaycan qəzeti isə ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braziyanın regiona gözlənilən səfərini təhlil edir. Daha doğrusu, bu barədə məlumat verir. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Amerikalı diplomat əvvəlcə Ermənistanın paytaxtında, sonra Azərbaycanın paytaxtında danışıqlar aparacaq. Amerikalı həmsədir, səfər çərçivəsində hər ölkənin rəsmiləri ilə görüşəcək, münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk qrupu həmsədrlərinin son təkliflərini müzakirə edəcək. Yalnız bundan sonra həmsədrlər Fransa paytaxtına toplaşacaqlar, münaqişənin həllinə dair danışıqlar prosesində sonrakı addımları müəyyən edəcəklər. Bu, səhər qəzetlərindən seçmələr idi, səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzədə.
Və mən İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişi davam edir. Bakıda saat 9-a 15 dəqiqə işləyir və indi də xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtı gəlib çıxıb.
Livanda İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər dinç sakinin öldürüldüyü bildirilir.
Qəzzə zolandakı binalara havadan zərbələr indirəndən sonra İsrail ordusu ərazini tərk etməyə başlayıb.
İraqdakı partlayışlarda 25 nəfər həlak olub.
Keçmiş polis sahibi Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsi təxirə salınıb. Hacı Məmmədov növbəti məhkəmə iclasında jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin detallarını açıqlayacağını demişdi.
Yol polisi cüt nömrələri olan bahalı maşınları nəzarətə götürəcək.
Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair Vaşinqtonda Amerika prezidenti George Bushla yaxın şərqdəki münaqişələri müzakirə edəcək. Bu Azadlıq Radiosunun bu günə hazırladığı xəbər başlıqları idi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Həlviyyəyə gəlib çıxdıq, sənin çox da xoşlamadığın, deyəsən, bir mövzuyə. Afişalarda nə var?
Sənin də çox sevdiyin suala. İlkin, bugün afişalarda var nəsə. Deməli, bugün axşam saat 6-da Kinomatografçılar İttifaqında tanınmış diktor Rafiq Hüseynovun yubileyi olacaq. Rafiq Hüseynovun 60 yaşı tamam olur. Burada Rafiq Hüseynova həsr olunmuş diktor adlı sənədli filmin təqdimatı da keçiriləcək. Filmi Rafiq Haşimov çəkib. İstəyən gedib baxa bilər, çünki tədbirin qapıları hamının üzünə açıqdır.
Yaxşı, bu çox yaxşıdır ki, tədbir açıq olacaq, ən azından bir filmə də baxmaq olacaq. Bəs başqa filmə baxmaq istəyənlər, yəni kinoteatrda nəyəsə baxmaq istəyənlər üçün bir şey var?
Bu gün Azərbaycan kinoteatrında, deməli, bugündən düz avqustun 2-sinə qədər Dağların Gözü Var adlı film nümayişə başlayacaq. Film Amerika istehsalıdır. Seanslar, deməli, bugün gündüz saat 4-ə 15 dəqiqə işləmişdən başlayır. Düz sonuncu seans başlayacaq saat, deməli, 10-a 15 dəqiqə işləmiş. Biletin də qiyməti 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosuna hər gün səhər saat 8-in yarısında AYN-ÇM dalğasında da qulaq asmaq imkanınız var 102 FM dalğasında.
Ülviyyə, demək mən burada bir şey deyim sənə. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi belə bir araşdırma aparıb ki, və araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Şəkidə ailə quranların yarısından çoxu rəsmingah bağlamır.
Yəni?
Kəbin bağlı, ancaq kəbin qurlar belə deyə. Molla nigahıdır demək olar.
Bu ancaq Şəkidə belədir, yoxsa?
Yox, araşdırmada düzdür, qeyd olunur ki, əslində problem ölkənin hər yerində var, amma yarısından çox məsələsi deyəsən ancaq Şəkiyə aiddir.
Yəqin elə Azərbaycan reallığında ən çox bundan əziyyət çəkən qadınlardır.
Yox, təbii ki, təcrübə göstərir ki, rəsmi nigah bağlamayanlar mollada kəbin kəsdirənlərin sonralar problemi yaranır. Azərbaycanda bundan da ən çox qadınlar əziyyət çəkəcək, təbii ki, çünki boşanmaq lazım gələndə məlum olacaq ki, qadına özü qurduğu evdən heç nə düşməyə də bilər. Bu haqda Bakıdan Səadət Akif qızı material hazırlayıb, ətraflı o danışacaq.
2 il öncə Lənkəran sakini Samirə Məlikovaya el adətincə toy çalınsa da, evlilik indiyədək rəsmiləşdirilməyib. Samirə, əvvəllər nigaha girmədiyimə əhəmiyyət vermirdim, amma sonra ailəmdə yaranan söz-söhbətdən peşman oldum ki, niyə yalnız dini kəbinlə razılaşdım deyə peşmançılıq çəkir.
Qaynana məni gedirsən ged, yəni heç nə aparma özünə, hətta qızıları da çıxar. Onda başa düşdüm ki, həqiqətən də mənə qanun nigaha düşməyə lazım imiş.
Lənkəranda bəziləri rəsmi nigahdan çox dini kəbinə üstünlük verirlər. İnsan hüquqları üzrə Cənub Resurs Mərkəzinin sədri İsmira Turhidə deyir ki, qeyri-rəsmi nigahda yaşayan qadınlar ərlərindən ayrılmaq istəyərkən məhkəmə çəkişmələrinə nəziyyət çəkirlər.
Yəni, qadının burada hüquqlarının bərpası, hətta öz şəxsi ata evindən apardığı görsünüz, cehizini bu qadın geriyə ala bilmir.
Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin sədri Ramil İskəndarov isə deyir ki, təkcə Lənkəranda yox, Azərbaycanın bir çox bölgələrində nikahın hüquqi əhəmiyyəti barədə məlumatsızlıq hökm sürür. Cənab İskəndarov ABŞ səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə bu problemi araşdırdıqlarını deyir.
Məsələn, Şəki şəhərində 2005-2006-cı illərdə rəsmi statistikaya görə doğum 791-dir. Bağlanmış nigahların sayı isə 532-dir. Dini nigahların sayı 540-dir. Yəni ki, burada görsənir ki, yəni dini nigahlar doğrudan da çoxdur.
Hüquqşünas, qeyri-rəsmi nikaha qızların erkən yaşda ərə verilməsi, bəzi gənclərin yalnız dini kəbinlə kifayətlənməsi kimi amillərin səbəb olduğunu söylüyor. Ramil İskəndarov deyir ki, qeyri-rəsmi nikah bir çox hallarda qadının hüquqlarının pozulmasına, onun mülkiyyət bölgüsündən kənarda qalmasına gətirib çıxarır. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova da qeyri-rəsmi nigahların artmasından və bunun nəticəsində qadınların çoxsaylı problemlərlə üzləşməsindən narahatdır. Xanım Qəhrəmanova hesab edir ki, erkən yaşda qızların ərə getməsini dini baxımdan rəsmiləşdirən din xadimləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Ancaq o, digər yaşda qadınların evlənərkən qeyri-nigahdan çəkinmələri üçün marifləndirmədən, psixoloji mərkəzlərinin yaradılmasından başqa yol görmür. 23 yaşlı Samirə isə artıq nigahın hüquqi əhəmiyyətini anladığı üçün ailəsində evliliklərini rəsmiləşdirməyə tələb edir.
Səadət Akif qızı rəsmi nigah bağlamayıb, dini kəbinlə kifayətlənən ailələrdən, xüsusilə də bu qadınların bu səbəblərdən üzəşdiyi problemlərdən danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun verilişləri davam edir. Əgər sizi xaricdə yaşayan azərbaycanlıların problemi, nailiyyətləri maraqlandırırsa, xəbərətlərdən sonra da Azadlıq radiosundan ayrılmayın. 10 dəqiqədən sonra Globus verilişi başlayacaq.
Bir çadır qururuq və 3 gün zərfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini tanıtırıq.
Gözləmə vaxtı, məsələn, bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandır 30 kilometr, yəni izni verilmir bu insanlara. Əgər bu adam 18 yaşından böyükdürsə, onun oxumaq imkanı da yoxdur.
Küçədə məsələn, kasınka başımdan düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada dövlətli dəyişiklik olmuşdu ki, sənin saçında kasınka yoxdur.
Bütün bunlar azərbaycanlıların başına xaricdə gəlib, Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olub. Veriliş 9-un yarısında başlayacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ülviyyə 9-un yarısına hələ 8 dəqiqə var. Ona görə bir xəbər mən verim ki, sənə ki, bilirsəm ki, Rusiyanın İqtisadiyyat Naziri German Gref az qala dilinin ucubatından cərimə doluna bilərmiş.
Niyə?
Demək, German Gref Sibirdə, Tomsk-dakı çıxışlarından birində dollar sözünü işlətmək istədiyinə görə az qala ilişəcəkdi. Daha doğrusu, çıxışında 30 milyon sözünü işlədib, dollar sözünü işlətməkdən özünü saxlayıb və tez çıxışlarının arasında həmin bu notu tapmasa da, beynində sayandan sonra 700 milyon rublə çevirib və bununla da çıxışında ilə bununla da bitirib. Məsələ ondadır ki, çünki Rusiyada parlament rublə olan inamı artırmaq üçün məmurları dollar sözünü işlətməkdən çəkindirmək üçün yeni bir layihə hazırlamaq fikrindədir və German Gref də bu layihənin belə deyək, ilk qurbanlarından ola bilərdi.
Biri ola bilərmiş. Maraqlıdır ki, Rusiya hələ ki rublu olan inamı artırmaq üçün denominasiyaya getmir. Görünür, bir neçə il bundan əvvəl Rusiyada denominasiya sürətli inflyasiya ilə nəticələnmişdi. Görünür, buna görə bəlkə də. Azərbaycanda isə denominasiya ilə bağlı hələlik bir problem yoxdur. Azərbaycan iqtisadiyyatındakı yeniliklər və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
İyulun 28-də Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Türkiyə-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası davam edəcək. İyulun 27-də başlanan iclasda iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması, Naxçıvana verilən elektrik enerjisinə görə Türkiyəyə olan borcların ödənilməsi, Türkiyə yük maşınlarının Azərbaycana vergi ödəmədən keçməsi məsələləri müzakirə olunub. Komissiya Azərbaycan tərəfdən rəhbərlik edən Başnazirin müavini Abid Şərifov deyib ki, Azərbaycan elektrik enerjisinə görə Türkiyəyə olan borcu enerji ilə ödəmək istəyir, pulla yox.
Biz bunu bir neçə ildən sonra enerji ilə qaytara bilək, pulla yox. Başqa Türk petrolları istəyir ki, burada daha da fəaliyyətini genişləndirsin. Yalnız gələcəyin məsələsidir.
Azərbaycan və Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsinin gələn il 1 milyard dollara çatdırılması planlaşdırılır. Bu isə dövriyyənin 700 milyon dollardan artıq olması gözlənilir. İyulun 27-də Milli Bankda beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə Azərbaycanın ipoteka bazarının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. İpoteka fondunun direktoru Faiq Məhmədov deyib ki, yaxın vaxtlarda güzəşli ipoteka kreditləri haqqında kateqoriyalar müəyyənləşdiriləcək. Fondun direktorunun sözlərinə görə, təkliflər layihə şəklinə salınandan sonra prezident aparatına göndəriləcək. İyulun 25-dən Rusiya Azərbaycana verilən qazın nəqlinin dayandırılması hələ bərpa olunmayıb. Azərqazdan verilən məlumata görə bu ölkə əhalisinin qaz təminatında problem yaratmayıb. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə iyulun 27-də 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərə mikrofonda Kəbiran Dilavərli idi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı idmana. Bir xəbəri mən deyim ilkin, deməli Amerikada, mənim də son günlər xəbərlərim hamısı Amerikadan olur. Amerikadan olan velosipedçi Floyd Landis, deməli o həm də Tour de France velosiped yarışının qalibidir. Floyd Landis etiraf eləyib ki, sən demə o velosiped sürəndə tur vaxtı dopingdən istifadə edib. İndi belə çıxır ki, onu bazar günü qazandığı yerdən, yəni velosiped yarışının qalibi, belə deyək, titulundan məhrum eləyə bilərlər. İlkin, Azərbaycan idmanında nə var, nə yox? Sən dünən deyirdin ki, Azərbaycanın iki futbol klubundan biri UEFA kubokuna keçə bilər.
Hə, Ülviyyə, o iki klubdan biri keçdi, o birisi isə keçə bilmədi. Demək, UEFA kubokunda yarışan komanda Qarabağ və Kərvan komandaları yarışırdı UEFA kubokunda. Amma təəssüf ki, Bakıda oynayan komanda yox, yəni Moldova Zimbru komandasını oynayan Qarabağ komandası mərhələ keçə bilmədi. Əsas vaxtı bir-bir başa çatan oyunda, əlavə vaxtda Moldovanlar bir qol vurdular və təbii ki, mərhələni keçən də Moldova Zimbur komandası oldu. Amma Slovakiyada yerli Spartakla qarşılaşan Yevlaxın Karvan komandası mərhələ keçə bildi. Və Bakıdakı oyunda da 1-0 hesabıyla qalib gəlmişdi Karvan və Slovakiyadakı oyunda da eyni hesabla qalib gəlməyə bacaran Karvan UEFA kubokunda ikinci mərhələyə keçdi. Başqa xəbərlər də var, demək, bugün iyulun 28-də Türkiyədə yeniyetmələr arasında sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə Avropa birinciliyində növbəti tur olacaq. Azərbaycanı bu yarışda 9 sərbəst güləşçi təmsil edir və onlar bugün mübarizəyə qoşulacaq. Yunan-Roma güləşi üzrə keçirilən yarışlar isə başa çatıb və bir şey deyim ki, burada Azərbaycan güləşçilərindən Xurşud Babaşov artıq qızıl medal qazanıb, Orxan Əhmədov isə ancaq finalda uzun və gümüş medal alıb. Bugün bir xəbərim də var. Bugün həm də Bosniya və Hersegovinyan paytaxtı Sarayevada stolüstü tenisçilər arasında Avropa çempionatı başlayır. Böyük tenisdə olmasa da stolüstü tenisdə Azərbaycan komandaları var və 5 Azərbaycan stolüstü tenisçisi də bu yarışlarda iştirak edəcək. İdmandakı son yeniliklə bu qədər. Bakıda saat 9:27 dəqiqə işləyib və sıra gəlib çatdı havaya.
Hava demişkən ilkin. Deməli, Avropada istidən ölənlərin sayı 80 nəfərə çatıb. Avropadakı dəhşətli, deməli, onlar üçün kəskin temperatur, deməli, daha çox insan ölümünə səbəb olur. Getdikcə, ən yüksək temperatur İtaliyanın şimalında, Almaniyada, Avropanın canıbında qeydə alınıb. Amma sinoptiklər, deməli, nikibindirlər, deyirlər ki, birazdan yağışlar başlaya bilər, onda bəlkə Avropada havalar istiləşə.
Yəqin sərinləşə.
Aha,
yəqin sərinləşə bilmək istəyirdin, amma Ülfi, Azərbaycanda əksinədir, deyəsən, tərs düşüb burada havalar.
Aha.
Demək, Azərbaycanda havalar getdikcə sərinləşir. Sonra külək biraz güclənəcək, hava dünənkindən biraz isti olacaq, 32-34 dərəcə temperatur olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Axşam qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Günortadan sonra bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Gün ərzində havanın temperaturu elə dünənki kimi 33-38 dərəcə olacaq. Sizin də Azadlıq Radiosudur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, gəlin bir də xatırlayaq, görək bu saatda hansı yeniliklər var. Livanda İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər dinc sakinin öldüyü bildirilir.
Qəzzə zolundakı binaları havadan zərbələr indirəndən sonra İsrail ordusu ərazini tərk eləməyə başlayıb.
İraqdakı partlayışlarda 25 nəfər həlak olub.
Keçmiş polis safti Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsi təxirə salınıb.
Yol polisi cüt nömrələri olan bahalı maşınları nəzarətə götürəcək.
Bugün Britaniyanın başnaziri Tony Blair Vaşinqtonda Amerika prezidenti George Bushla yaxın şərqdəki münaqişələri müzakirə edəcək. Bunlar bugünə olan xəbər başlıqlarımız idi.
Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Globus verilişi ilə davam edəcək. Bu sizinlə bu yarım saati biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 102 FM-də və 15:30 AM tezliklərində görüşənə qədər.
Sağ olun, sağlıqla qalın. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Kanada-Azərbaycan Təşkilatları Federasiyası yeni multikulturalizm adlı layihəyə başlayıb.
Bu məqsəd Azərbaycanı daha da yaxşı tanıtmaqdır. Və bu vəsilə ilə, bu imkanlarla Azərbaycanın həqiqətlərini, Qarabağın həqiqətlərini burada tanıtmaq.
Yaponiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycanın tanıdılması üçün seminar təşkil edib.
Yaponiya cəmiyyətində, onu deyincə, Azərbaycan çox tanınmadığı üçün çox maraqla qarşılanır.
Belçikada Azərbaycan evi Brüsseldə Azərbaycan günlərinin keçirilməsinə hazırlaşır.
Bir çadır qururuq və 3 gün zərfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini tanıtırıq.
Almanya hökumətindən sığınacaq almaq istəyənlər hansı məhdudiyyətlərlə üzləşirlər?
Gözləmə vaxtı, məsələn, bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandı 30 kilometr, yəni. İzin verilmir bu insanlara. Əgər bu adam 18 yaşından böyükdürsə, onun oxumağı imkanı da yoxdur.
İrana köçən bir Azərbaycanlı xanım nədən giləylənir?
Küçədə məsələ, kasınka başımdan düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə ot keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada dövlətdə dəyişiklik olmuşdu ki, sənin saçın kasınka yoxdur.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda isə mən Samirə Faiq qızı. Kanada-Azərbaycan Təşkilatları Federasiyası yeni layihəyə, multikulturalizm layihəsinə başlayıb və bununla bağlı bu günlərdə Koreya diasporası ilə birgə mədəniyyət tədbiri keçirib. Layihənin məqsədi barədə Globusa Federasiyanın icraçı direktoru Əkbər Məcidov danışdı.
Kanadanın konstitusiyasında, Kanadanın anayasasında Kanada is multicultural country deyə yazar. Yəni, Kanada yəni çox kültürlərin var olduğu bir ölkədir. Vəziyyət belə olur ki, çox təbiidir ki, bu Kanada yaşayan bir çox millətlər, ölkələr istəyirlər ki, bu kültür mozaiki içərisində öz səsləri olsun. Və buna görə də o zaman biz niyə olmayaq? Və eyni zamanda bizim Azərbaycanın və Qarabağın tanıdılması, Qarabağ həqiqətlərinin daha da, yəni, gerçək yönüyle tanıdılması bizim üçün çox mühüm vasitələrdən bir dənəsidir, mühüm məqsədlərdən bir dənəsidir. Bu məqsədlə də, bu niyyətlə də biz bu fəaliyyətlərə başladıq. Bizim federasiyanın burada Kanada-Azərbaycan Assosiasiyaları Federasiyasında yeni bir layihəsi oldu, yeni bir layihə başlattı. Bu layihədə daha çox diyaloq, daha çox dost layihəsidir ki, bu layihə adı altında biz Kanada'daki müəyyən icmalarla, müəyyən deyək ki, örnək olaraq nümunə deyirəm, Genocide Museum for Canadians deyə bir Kanada təşkilatı var. Azərbaycan Təhsil və Mərkəzi onunla bərabər bir layihə üzərində işləyir. Sonra bizim Federasiyanın Musiqi və Folklor qrubu Koreyalarla bərabər konsert proqramlarına çıxış elədilər. Və bu konsert proqramlarına görə Toronto Bələdiyyəsi bizə tərtifnamə verdi. Ondan sonra bizim Ukrayna diasporası ilə, Gürcistan diasporası ilə, Türk diasporası ilə yaxın əlaqələrimiz var ki, bu ayın avqustun, önümüzə gələn avqustun 5-də də ki, biz onların proqramında bizim folklor qrubumuz iştirak edəcəkdir. Yəni, o sualın cavabında gəldikdə isə, bu məqsəd Azərbaycanımızı daha da yaxşı tanıtmaqdır. Və bu vəsilə ilə, bu imkanlarla Azərbaycanımızın həqiqətlərini, Qarabağın həqiqətlərini, dəyərlərimizi, folklorumuzu burada tanıtmaq və yaşatmaq.
Bu, Kanada'da Azərbaycan Təşkilatları Federasiyasının icraçı direktoru Əkbər Məcidovdur. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramıdır. İkinci qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elana qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Globus proqramıdır. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti bu yaxınlarda Osaka Universitetində Azərbaycanın tanıdılması üçün seminar keçirib. Seminar Qafqaz Xəzər Salonu adlı proqram çərçivəsində həyata keçirilir. Proqram barədə bizə Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədr müavini, bu ölkədə doktoranturada oxuyan Xaqani Məliküv danışdı.
Bu ilin mart ayında Yaponiya Osaka şəhərində Mino Bələdiyyəsində müxtəlif xalqların mədəniyyətlərini öyrənilməsi ayrılan qranta müraciət edir. Və o qranta bizə müəyyən miqdar ayrıldı. Da biz bu granta istifade ederek yani bir yıl içinde yani 2006 yılın Mart ayından 2007 yılın Mart ayına kadar Azerbaycan hakkında silsile informatik karakterli seminerler teşkil etmeye karar verdik. Bu seminerlerden ilkini biz May ayında kesildik. Azerbaycan'daki Respublika Günü'nün arasında. İlk seminerde Azerbaycan'ın coğrafyası, Azerbaycan'ın yerleştiği siyasi vaziyet hakkında Japonya'nın talebelere, müellimlere, Mino şehrinde yaşayan vatandaşlara haber verdik. 2 ay sonra yani bu ayın 8'inde bir seminer daha kesildik. Bu seminer biz Azerbaycan tarihi ve Azerbaycan-Japonya arazilerine hesabedik. Tedbir çok meraklı geçti. Biz de bu tedbir biz Osaka Üniversitesi'nde teşkil edildik. Bir növbeti tedbirin de baktığını Abdullah'a yönelmiştik. Ve orada Azerbaycan medeniyeti hakkında biz danışacağız. 2 ay sonra yani Noyabr ayında Azerbaycan rakipleri ve Azerbaycan folkları hakkında bir başka bir seminer kesildi. Ve en ahirinde seminerde biz Azerbaycan kulinariyasında müxtəlif yemekler hazırlamağı düşünürük.
Xaqani, bu sizin keçirdiğiniz Azerbaycanla bağlı tədbirlər Japonya cəmiyyətində necə qarşılanır?
Japonya cəmiyyətində onu deyim ki, Azerbaycan çok tanınmadığı için çok marakla karşılanır. Ama bizim de bazı sıkıntılarımız var. Çünkü burada Azerbaycanlıların sayı hayali yeteri kadar değil. Ona göre de biz ancak Azerbaycanlıların cemleştiği bazı Japonya'nın regionlarında seminerleri seçilebiliriz. Ve burada Japonya'da biz seçildiğimiz seminerler hakkında medyada, Japonya'nın meşhur gazetelerinde ya da belediyelerinin öz gazetelerinde vaxtaşırı olarak o malumatlar verilir.
Bu Azerbaycan-Japonya Dostluk Cəmiyyətinin sədr müavini Xaqani Məlikovdur. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramıdır. Belçikada Azərbaycan evi isə Azərbaycan günlərinin keçirilməsinə hazırlaşır. Tədbir Brüsseldə sentyabr ayında olacaq. Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçan.
Belçika Azərbaycan evinin bir iki ildir üzərində işlədiyi bir layihədir. Bu, elə bil ki, bu Brüsseldə Avropanın mərkəzində tez-tez görülən bir hadisədir. Başqa ölkələr, Avropa üzvü ölkələr Belçikanın paytaxtı Brüsseldə müəyyən bir parkın içərisində, büyük parklardan birinin içində böyük bir çadır quraraq o öz ölkəsinin mədəniyyətini tanıtan bir proqram hazırlayırlar. Biz bunu görmüşdük, bir neçə dəfə bunun şahidi olmuşduq. Bizim çox xoşumuza getmişdi və biz bunun çox etkili bir fəaliyyət olduğunu biz nəzərimizə çatmışdı. Və biz də bu belə bir proje yaptıq. O zaman gəldi ki, Azərbaycanda da müəyyən təşkilatlarla, müəyyən iş adamlarla, çünki buna biraz sponsorluq məsələsi çox mühümdür, biraz böyük bir büdcə lazımdır buna. Ona görə də baxdıq ki, Bakıda görüşdüyümüz insanlar, təşkilatlar, qurumlar, ticarət qurumları bizə bu uyğun gördülər. Yəni fikrimizi uyğun gördülər və biz bu layihəyi həyata keçirmək istədik. Geçən sənə dediyim gibi olmadı. Bu sənə amma 100% Allahın köməkliyindən biz bunu eləyəcəyik.
Bülent bəy, bəs bu Azərbaycan günləri çərçivəsində hansı tədbirlər nəzərdə tutulub?
Deməli belə bir hadisədir ki, bir çadır qururuq, böyük bir çadır. Bu çadırın içində hər türlü tərtibat çadır quran firma tərəfindən hazırlanılır və 3 gün zərfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini çadırda tanıtırıq. Çadırda iş adamlarının sərgisi olur. Yəni iqtisadi vəziyyət durum da var burada. Azərbaycanlı iş adamları da buraya qatılacaq. Kəndi orada ürətdikləri, Azərbaycanda ürətilən xalçadır, müəyyən Azərbaycanın milli əşyalarıdır. Onlarla sərgilər də qurulacaq. Elə ki, bir Belçikalı, ya öz həm vətənlərimiz, kimsə bir nəfər bu çadıra girdiyi zaman bu çadırda həm Azərbaycan haqqında bütün məlumatları alacaq. Və aynı zamanda da Azərbaycanın folklorunu, Azərbaycanın yeməyini yiyəcək, Azərbaycan haqqında bütünlə, yəni çadırın içində hər şeyini görüb Azərbaycanı tanıyıb çıxacaq.
İndi Azərbaycanla bağlı Belçikada ilk dəfədir ki, belə tədbirdir, yoxsa bundan qabaq da olubdur?
Elə gəlir ki, bu elə bir dünyada belə mən deyə bilmərəm ki, belə bir tədbir görülüb. Çünki bu Azərbaycan günləri olur, məsələn, müəyyən bir gün, iki gün. Yəni bizim gördüyümüz şəkildə bu qədər geniş, mən daha özüm də eşitməmişəm. Uzun illərdir bu diaspora işindən baxmayaraq, mən belə bir tədbir hələ görməmişdim şimdiyə qədər. Mən amma başqa ölkələrdə görmüşəm. Yəni bunu hər yıl Avrupa'nın müeyyen ülkelerinde büyük ülkeler yapar. Geçen sene mesela bu sene Rusya yapmıştı. Çok da ses getirdi. Çok da dinleyici, izleyici gitti. Onları gördü. Biz de gittik, katıldık. Bu olmaya verdi bu hevesi ki bunu elemek lazımdı. Azerbaycan'ı dünyada tanıtmak için, Avrupa'da tanıtmak için böyle tedbirler görmek lazım.
Bu Belçika'da Azerbaycan evinin sədri Bülent Gürçam'dı.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Globusun növbəti qonağı Almaniyadandır. Həbib Müntəzir 5 ilə yaxındır ki, Berlində yaşayır. Deyir ki, onun Almaniyaya gəlişinə səbəb atası Füzuli Abdullayevin siyasi problemlərlə bağlı Azərbaycanı tərk etməsi olub. Yəni, əvvəlcə Füzuli Abdullayev sığınacaq almaq üçün Almaniya hökumətinə müraciət edib. Bir müddət sonra isə digər ailə üzvləri onun ardınca Azərbaycanı tərk edib Almaniyaya gəliblər. Həbib Müntəzir deyir ki, hazırda Azərbaycanla bağlı bir neçə sayt yaradı. Bundan başqa ədəbi fəaliyyətlə məşğuldur.
Atamın Azərbaycandakı siyasi problemlərlə əlaqədar Azərbaycanı məcburi tərk etməyə məcbur oldu. Yəni. Ona görə də Azərbaycanı tərk elədik. Yəni, ilk öncə atam Azərbaycanda siyasi məhbus olduğuna görə, daha sonra isə ailəyə tərcih olduğuna görə şəxsən mənim özümə, ona görə də Azərbaycandakı təhsilimi və fəaliyyətimi dayandırıb xaricə, Almaniyaya, atamın yanına gəlməyə məcbur oldum.
İndi universiteti qurtarmayıbsınız, de?
Xeyr, ikinci kursdan təhsilimi dayandırıb Almaniyaya gəlmişəm. İnşallah bu ildən sənədlərimin qaydasına salıb, burada təhsilimi, oradakı təhsilimi burada davam etdirməyi düşünürəm. Atamın statusu var, yəni atam artıq status alır, indi isə mən gözləyirəm və ailəm gözləyir. Çox güman ki, bu il həmin məsələdə həll yolunu tapmalıdır inşallah.
Hazırda sizin kimi Azərbaycandan Almaniyadan sığınacaq üçün müraciət edən neçə nəfər var, bilirsiniz bunu?
Dəqiq sayı məlum deyil, amma bildiyimə görə çoxdur. Yəni, Almaniyada Azərbaycanlılar çoxdur və siyasi də var, qeyri-siyasi də var. Ümumiyyətlə, yəni, Almaniyada Azərbaycanlılar çoxluq təşkil edir və əksəriyyəti də demək olar ki, Azərbaycandakı problemlərlə əlaqədar vətəni tərk ediblər və yaxud iqtisadi problemlərlə bağlı.
Bəs bu status gözləmə prosesi nə qədər çəkə bilər?
Status gözləmə prosesi, yəni, dövlətdən asılıdır. Yəni, bunun hər hansı bir qaydası yoxdur. Məsələn, deyəsən ki, bu qədər müddət ərzində gözləsən, bu qədər müddət ərzində gözləsən, sənin status verəcəklər. Yəni, ümumiyyətlə, heç bir, necə deyirlər, qaydası yoxdur bunun. Yəni, o dövlətin özünün işlə məşğul olan məmur mu, qurum mu, onun özünün səlahiyyətinə daxil olan bir şeydir. Elə insan var ki, məsələn, eyni problemlə əlaqədar, hər iki insanda eyni problemlə əlaqədar baş vurub, eyni zamanda baş vurub. Ola bilir ki, birinə tez bir müddətdə oturum, yəni versinlər qısa müddətdə, o bir neysə gec.
Statusu gözləyən adam, ümumiyyətlə bu adamlar harada yaşayırlar, bir də onlara hansısa yardım edilirmi, yəni onlar əgər işləyə bilmirlərsə?
Status gözləyən adamlar müxtəlifdir, məsələn, elə olur ki, illərlə xain deyilən, yəni müvəqqəti oturum, yataxanalar var burada. Yəni, orada şərait pis deyil, yəni yaxşıdır. Orada onlara yer verirlər. Bəziləri də var ki, evlərə çıxırlar, yəni ev verirlər onlara. Ailə vəziyyətinə baxır, neçə nəfərdirlərsə ona uyğun, yəni sosial yardım verirlər. Onlar da, o yardımlar da, necə deyirlər, bir insan başına, bir aylıq dolanışığa ölçülür, necə deyirlər, qiymətləndirilib verilir. Yəni, ölçüləndən sonra onlara həmin o yardımı, minimum yaşayış yardımını eləyirlər. Bir də Almaniyada bildiyiniz kimi hər bölgənin, hər, necə deyirlər, zonanın öz, vilayətin öz qanunu var.
Amma bu gözləmə vaxtı onlar hansı məhdudiyyətlərlə üzləşməli olurlar?
Gözləmə vaxtı, məsələn, bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandır 30 kilometr, yəni öz bölgəndən 30 kilometr qırağa çıxmaq qadağandır. Yəni bu qanun hər bir Almaniyanın hər bir bölgəsində yaşayan mültəcilərə, yəni sığınacaq istəyən, oturum verilməyən insanlara aiddir. İkincisi isə iş izni verilmir bu insanlara. Yəni işləmə izinləri yoxdur. Bu da bütün Almaniyada keçərli bir qanundur. Üçüncüsü, əgər bu adam 18 yaşından böyükdürsə, onun oxumaq imkanı da yoxdur heç cür. Ancaq öz vəsaiti ilə və ya hər hansı bir yolla oxuya bilər. Yəni başqa cür mümkün deyil. Əgər 18 yaşını tamamlayırsa həmin şəxs, Alman dövlətinin heç bir yardım göstərmir onu oxumaq üçün. Halbuki, yəni, əvvəllər belə deyildi. Bu qanunlar yeni-yeni çıxıb və, necə deyirlər, hal-hazırda daha sərt qanunlar çıxır mültəcilər üçün. Mən, məsələn, özüm bir neçə dəfə müraciət eləmişəm oxumaqla əlaqədar ki, mənə yardım eləyin. Amma əfsuslar olsun ki, mənə bu haqda, bu yöndə mənə heç bir yardım eləyə bilmədiklərdir. Təəssüflə dilə gətiriblər.
Həbib, bəs Almaniyada bu yaşadığınız son illər ərzində məşğuliyyətiniz nə olubdu?
Məşğuliyyətim Azərbaycanda gedən siyasi, iqtisadi proseslərlə bağlıdır. Yəni, ümumən siyasətlə əlaqədardır. Bir neçə sayt fəaliyyət göstərir, saytın fəaliyyət göstərir. O saytlarla da Azərbaycandakı həqiqətləri, acı həqiqətləri üzə çıxarmaqdan ötürü siyasi satirik bir elektron jurnalı Tin Söhbəti adında yaratmışam və hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. Elektron jurnalı vasitəsilə bir çox şeirlər, məqalələr, esselər, feletonlar və şəkillərlə MP3, yəni audio, video fayllarla Azərbaycanda olan gedən prosesləri siyasi olsun, iqtisadi olsun, mədəni olsun, ictimai prosesləri işıqlandırmağa çalışmışam. Amma saytım Azərbaycan sərhədləri daxilində qadağan olunub və Azərbaycan sərhədləri daxilində sayt fəaliyyət göstərir. Halbuki digər bölgələrdə, dünyanın digər dövlətlərində həmin sayta rahatlıqla girib oxumaq olar oradakı siyasi satirik məqalələri və məlumat materialları. Özüm şairliyi ilə məşğulam, yəni bir neçə qəzəlim və məqalələrim, şeirlərim var. Böyük bir fəaliyyətim ancaq bundan ibarətdir. Bir də ədəbi fəaliyyətlə məşğulam. Bu yaxınlarda bizimki.net adında ədəbi bir sayt fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda olan gənc yazarları bu saytda toplamağa çalışıram. İlk internet ədəbiyyatının layihəsidir Azərbaycanda.
Bu, Almaniyadan Həbib Müntəzirdir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də Monika Cəlilinin ifasında ayrılıq mahnısına qulaq asaq. Monika Cəlili Amerikalıdır. İran vətəndaşı ilə ailə qurub.
Çatam bilmirəm.
Monika Cəlilin ifasında ayrılık mahnısına qulaq astınız və bugünkü Globusun axırıncı qonağı İrandandı. Sima Güləliyeva İranda yaşayan Azərbaycanlı ilə ailə qurub və hazırda Tehranda yaşayır. İran neft şirkətində çalışır. Deyir ki, indiki iqtisadi vəziyyətindən razı olsa da Azərbaycandan çox darıxır. İran cəmiyyətinə uyğunlaşmaq da onun üçün çətin olub. Qonağımızla söhbətə qulaq asaq. Sima xanım, bizim Globus proqramımız 3 ildir ki, efirə çıxır, amma ilk dəfədir ki, bizdə İrandan bir Azərbaycanlı xanım bizim proqramımızın qonağıdır. Yəni, ilk növbədə mən istərdim ki, siz bizə özünüz barədə danışasınız. Yəni, tali sizi necə İrana gətirdi?
Mən 1993-cü ildə İnsti qutarandan sonra İran vətəndaşı ilə evləndim və 2002-ci ilə qədər Azərbaycanda yaşadıq. Sonra gəldik İrana, Təbrizə, daha sonra Tehrana. Biz hər ikimiz Neft Akademiyasını qutarmışıq, İqtisadçı Neft Mühəndisi və bu şərtlədə bizi İran Fars Körfəzində işə dəvət olunduq ki, və hal-hazırda da orada işləyirik.
Siz özünüz də işləyirsiniz?
Bəli, mühəndis, məsləhətçi mühəndis.
Xanım, İrandan gələndən sonra həyatınızda nə dəyişdi?
Əvvələ ikinci oğlum dünyaya gəldi. Daha sonra ki, burada da öz həmşəhərlərimizlə, qərib yerdə necə bir-birimizlə mehriban olmağı, daha çox vətənə bağlılığı burada öyrəndik.
Bəs uyğunlaşmaq çətin deyildimi bu təzə cəmiyyətə?
Niyə? Niyə? Çox çətin idi. Əvvəl illər ki, daha çətin idi. İndi biraz məcbur olaraqdan öyrənmişik. Daha çox dil barəsində bizim çətinliyimiz var idi.
Ora gedəndə siz fars dilini bilmirdiniz də, yəqin ki, o
dəyəm? Xeyr, əslə, bir kəlmə də bilmirdim. 6 ay ərzində demək olar ki, tamamən danışmağı öyrəndim. Həm iş üçün məcbur idim, mən işlə əlaqədər danışmalıydım. Həm də ki, burada bilmirəm, siz qismət ola bura gələrsiniz, görərsiniz ki, fars dilini bilməsən heç imkanı yoxdur yaşamağa.
Xanım, bəs İranda bu qadınlarla bağlı olan məhdudiyyətlər ki, məsələn, bu baş örtüyü taxmaq, başqa şeylər, bunlar necə, bunlara necə öyrəşə bildiniz?
Bura gələndən sonra hətta çox gülməli hadisələr də başıma gəlib. Küçədə, məsələn, kasınka başımdan düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada dövlətdə dəyişiklik olmuşdu ki, sənin saçında kasınka yoxdur. Mən hər nə qədər sübut eləməyə çalışdım ki, mən evdən kasınka ilə çıxmışam, inandıra bilmədim. Və gəldiyim yolla qeyddim geri, kasınkamı tapdım, ona sübut elədim ki, mən kasınka ilə çıxmışam. Əgər sübutum olmasaydı, məni 80 dana şallaq gözləyirdi.
Bəs bu illər ərzində hansı, məsələn, ən çox xoşunuza nə gəldi orada?
Valla, xoşumuza gələn nə qədər çox şey varsa, o qədər də xoşumuza gəlməyən bir şey var. Əvvəla o xoşumuza gəlməyən odur ki, biz Azərbaycanlı olu-ola, indi öz vətənimə istəyirəm gedən bir aylıq, iki aylıq gəzməyə, ata-anamı görməyə. Mən İranlı kimi viza pulu verirəm. Bilirsiniz, bizə çox qəribədir. İranlılar necə vizaya pul verir, pul ödəyirlər, gedirlər Azərbaycanı gəzib gəlirlər. Biz Azərbaycanlılar öz ata-anamızı görmək üçün də pul ödəyirik.
Siz İran vətəndaşısınız, yoxsa Azərbaycan vətəndaşı?
Xeyr, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, amma bura İran qanununa görə yoldaşı, həyat yoldaşı İranlı olan İran pasportu da ala bilər. Həm Azərbaycan vətəndaşı, həm İran pasportu var məndə.
Yoldaşınız Azərbaycanlıdır, de?
Bəli, Təbriz Azərbaycanlısı.
Amma o İran vətəndaşıdır.
Bəli.
Bakıya tez-tez gedirsiniz?
İldə bir dəfə, çünki işimlə əlaqədar olaraq tez-tez gedə bilmirəm.
İndi sizin orada qalmağınız, işləməyiniz müvəqqətidir mi, yoxsa nə vaxtsa Bakıya qayıdacaqsınız?
Mən nə vaxtsa, hər halda Allah heç kəsi vətənsiz eləməsin, mən nə vaxtsa Bakıya qayıtmaq ümidi ilə buradayam. Amma bilirsiniz, Bakıda iqtisadi vəziyyət, bizimkilər, məsələn, nə qədər savadlı olsaq da bizim şirkətlərə düşmək imkanımız qeyri-mümkündür. Siz bizdən yaxşı bilirsiniz ki, orada gərək Azərbaycanda illatı, ya gərək qohumun olsun yuxarı yerlərdə, ya gərək hansısa pul səviyyəsində bir yerə pul verəsən, rüşvət verəsən, yuxarı yerlərə gedəsən. Amma burada insan özünü bir ay müddətinə doğrudan insan kimi yaşamaq üçün qazanacağı pulu burada qəşər rahat çıxarda bilir.
Məsələn, bu siz işlədiyiniz şirkətdə nə qədər alırsınız maaş?
İl ərzində ya ay ərzində?
İndi sizdə necə sayılır, mən bilmirəm.
Ay ərzində, məsələn, biz 15 gün işdə, 15 gün evdə.
O 15 günə bizə ödəyirlər hardasa 2000 dollar.
Yəni bu yaxşı normal yaşamaq üçün çatır mı?
Bəli, hətta artıq da qalır.
Bəs uşaqlarınızın neçə yaşı var?
Böyük oğlumun 11 yaşı var, kiçiyi 2 yaşı var. Böyük oğlum farsçə bilmir, ona görə ingilis dilində məktəbə gedir.
Bəs uşaq məsələn Azərbaycan dilində oxuya bilirmi? Yəni Azərbaycan yazıçılarını
Azərbaycan da oxuyur da, Türkiyə, İstanbul dilisi də oxuya bilir. Farsça da danışa bilir, amma yazmaq, oxumağı biraz çətin olduğuna görə mən onu ingilis dilinə yazdırdım. Burada Tehran International School orada oxuyur.
İndi məsələn Bakıya gedəndə siz orada da örtüklə gəzirsiniz, yoxsa orada?
Xeyr, xeyr, xeyr, xeyr. Elə Azal uçağına oturan kimi bizim kasınkalarımız gedir sumkanın içinə.
Bəs orada belə xanımlar çoxdur, yəni Azərbaycandan olan xanımlar ki, kimi orada ailə qururlar.
Bəli, çoxdurlar burada. Mən tanıdıqlarım çoxdur.
Xanım, bəs boş vaxtınızı necə keçirirsiniz?
Bilirsiniz, burada biz o qədər ki işdə oluruq, daha çox az vaxtı evdə oluruq və bu pərşənbə cümə, yəni çitverk piyatnici günlərini burada qohumlar var, onlara gedirik, bir yerdə yığışıb gəzməyə gedirik. Buranın da gəzməli yerləri çoxdur. Fəqət buranın bu İslam deyilən dediyimizə görə, yəni qıraqdan baxanda çox ağır gəlir burada yaşamaq, amma elə də ağır deyil.
Bir çox ölkələrdə azərbaycanlılar cəmiyyətlər yaradırlar, bayramlar keçirirlər, bəli. Azərbaycan bayramlarını. Bəs İranda necə belə cəmiyyətlər var?
Xeyr, İranda belə bir cəmiyyət yoxdur. Toka 28 may Azərbaycan Demokratik Günü ki var. Biz, məsələn, biz azərbaycanlılar burada yaşayanlar gözləyirik ki, hardasa bizim səfirliyimizdən, konsulluğumuzdan, çünki tanıyırlar bizləri ki, biz burada neçə nəfər azərbaycanlı yaşayır. Onlarda bizim hər halda siyahımız vardır. Biz gözləyirik ki, məsələn, bunlar qonaqlıq eləyəndə, bir yığışanda bir yerə, şənliklərdə zətdə dəvət olunsun. Çox mütəəssifanə. Yəni, çox təəssüflə deyə bilərəm ki, biz əslən elə bir şey görmürük.
Xanım, biz Azərbaycan barədə orada imic necədir?
Bilirsiniz,
nə deyirlər Azərbaycan, Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Aşağı gözlə baxarlar. Fikir eləyərlər ki, biz elə Rusun əlinin altında qalmışıq 70 il, elə indi də eləyik. Yəni, mənim burada sənət üçün işim düşüb dövlət idarələrinə bizlərə çox aşağı gözlə baxırlar.
Yəni, kimlər aşağı gözlə baxırlar?
Dövlət işçilər, onlar ki, o məqam sahibidirlər, o stolda oturublar. Yəni, bizlərin iş üçün, dokument üçün, sənət üçün gedirik, işimiz düşüb. Soruşanda hangi ölkədənsən, deyir Azərbaycandan. Yəni, belə üzlərinin mimikasından, danışıqlarından, ağızlarını açıb bir kəlmə deyəndə insan başa düşür nədir.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz, İranda yoxsa Azərbaycanda?
Hər halda İranda deyil, 50% Azərbaycan, 50% ayrı bir ölkələrdə əgər qismət olursa.
Bu İranda yaşayan Sima Güləliyevadır. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75-dir. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi RFRL.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.